Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold annan for han prøvde.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig så vanskelig
så. Ja, spissvinkel!
Nå driver du grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinjen som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I revval, hva det for noe sånt.
Ja, spissvinkel!
Hjertelig velkommen skal du for aller siste gang før seriestart være til Spissvinkel. Ja, vi har hatt en nydelig vinter. Dette har vært disse episodene har vært mitt høydepunkt for vinteren.
Dette har vært mitt drug of choice til å lindre den ventetiden som oppkjøringen tross alt han lang, men jeg synes at jeg har lyst til å si tusen takk til spillerne og klubbene og trenerne og folk som har ikke bare åpnet døren, men føler nesten lagt ut røde løper for oss når vi har kommet, og Hornland som kommer kaffe til oss når vi på hotellet der, og generelt den åpenheten, det det som gjør at jeg synes vi har fått godt utbytte av disse episodene, og så samtidig så må jeg si at jeg gleder meg til å komme I gang med de ordinære episodene også, og gleder meg til de faste spaltene, og hylles og slakt og alt som hører med.
Sitter du nå og hører på, og ikke har vært igjennom vinterens episoder, så vil jeg bare sterkt anbefale deg å gjøre det, for alt tidløst. Alt fortsatt like ferskt nå som det var for noen uker siden da vi spilte det inn. Vi har vært og besøkt Viking, vi har besøkt Brann, vi har besøkt Bodø-Glimt, vi har for første gang fått med Kjetil Knudsen på podcast, vi har vært og blitt bedre kjent med Lillestrøms trener, vi har fått noen kraftsalver fra en veldig ærlig Valsvik I Strømsgodset. Så jeg føler vi har dekket det, mye av det vi ønsket å dekke. Vi kan ikke alltid rekke over alle klubbene, men det en klubb igjen, og vi har ikke glemt dem. Selv om de noen ganger går litt under radaren, til tross for veldig gode prestasjoner, så har vi ikke glemt Molde fotballklubb, som I vinter har levert vanvittig imponerende prestasjoner I Europa. Ikke like vanvittig imponerende I Eliteserien forrige sesong, ja, men de kommer nå, Molde.
Ja, jeg forventer at de tar fart og revansjesugen for den femteplassen som de overraskende havnet på I Eliteserien I fjor, men det de har vist I Europa I vinter formidabelt, og den troppen de har, det synes det var vanskelig på når vi skulle lage tabelltips og skille de og Bodø-Glimt, så det tror jeg og håper blir et skikkelig, skikkelig rotterace, I hvert fall med de, men kanskje enda flere lag hele veien inn.
Og for å krone sesongoppkjøringen så skal vi få besøk av Erling Mo. Og Magnus Wolff Eikrem. Det ikke bare bare, ja.
Nei, det ikke bare bare. Det jo på mange måter, det Molde det. Så de har vært med I hjemme lenge. Jeg veldig spent og gleder meg til å høre deres betraktninger nå når vi så tett på seriestarten.
Vi kjører på.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Erling Mo, velkommen til Spissvinkel.
Tusen takk.
Jeg tenkte jeg skulle ta en sånn myk, fin start I dag, fordi jeg tross alt sitter her med deg og Yao, og siterer fra en artikkel I TV2 fra forrige uke. Der står det, mener Mo blir undervurdert. Lattelig. TV2s fotballekspert Yao Amankwa mener Erling Mo latteliggjør de som ville ha han fjernet I høst. Det så rørende.
Ja, altså, så synes jeg jo Yao begynner å bli den desidert beste fotballeksperten som finnes I Norge.
Du mener det?
Ja, uten tvil. Uten tvil.
Det godt å høre, ja.
Dette var jo sagt litt på bakgrunn av når de skulle møte Brygge og hadde gjort den prestasjonen de gjorde I første omgangen. Og så satt jeg og tenkte litt på, nå det jo ikke sånn veldig spesifikt hvem det var som mente, ville ha ditt hode på et fat I fjor høst, Erling. Men når ting har gått som det har gått siden den gang, hva har du å si til de nå?
Jeg synes jo han skal være forsiktig med å peke fingre, for at jeg tror nok det at vi skal være glad for engasjement, og vi skal være glad for meninger. Du har jo mange diskusjoner som oppe I norsk fotball nå, om det SVAR, eller om det på enkeltindivid og sånne type ting, så skal vi være glad for at det engasjementet, og forhåpentligvis så klarer vi å få det engasjementet enda større I løpet av året også. Liksom, vi som holder på med det her, vi må tåle at det finnes forskjellige meninger om det bra eller dårlig, for det vil det bestandig gjøre. Så det synes jeg at vi skal være glad for at det finnes.
Men det ikke litt brutalt, jeg tenker også for alle trenere, at det et eksempel på med den sesongen dere hadde I 22, så går det litt på tverke I Eliteserien I 23, men på høsten jo dere fortsatt på vei til cupfinalen som dere ender med å vinne, og fortsatt I Europa. Viser ikke det litt hvor, hva skal du si, ubarmhjertig treneryrke når du kan, når folk vil ha avgang etter å ha levert det dere gjorde I 22?
Ja, det enig. Altså, når jeg sa det jeg sa I sted, så det en helt annen sak om jeg enig med dem, ikke, eller ikke. Det jo noe helt annet. Og det jo overhovedet ikke. Altså, hvis den har litt gangsyn og ser siden 2019, når jeg gikk fra å være sammen med Ole Gunnar og frem til nå, så det jo klart at vi har jo aldri vunnet så mye, hverken her hjemme I serie eller cup, og I Europa, så liksom det på resultat og jevnhet I resultat, det går det ikke an å ta oss på.
Likevel så har jeg et slags inntrykk inn I denne sesongen, til tross for at dere har spilt på skyhøyt nivå, vunnet kamper I Europa, at det litt lite fokus på Molde, at dere kryper dere inn mot seriestart nærmest under radaren, som jo litt sånn, litt paradoksalt med tanke på at det dere som har kommet lengst I Europa, og som kanskje har vist de skumleste taktene I vinter. Kjenner du deg igjen I det, at du føler at dere ikke får så mye oppmerksomhet?
Ja, så tror jeg riktig av meg da, å slenge den tilbake til dere. For dere jo premissetterne her. Det jo ikke... Det jo som oftest ikke oss, og så spørs det hvor ligger det derfor jeg skrøyta ja her I sted. Det var på grunn av at jeg synes han opptatt av fotballen, opptatt av spillet, I større grad enn mange andre. Så kanskje det på grunn av det at fotballen ikke interessant nok. Det må være andre historier som trekkes frem. Det, ikke vet
jeg. Nei, jeg tror det helt rett, ja. hvis jeg kan tillate meg å gjøre noen refleksjoner som journalist og som en av de som har litt innflytelse på hva vi dekker og ikke dekker og sånt, så tror jeg jo at ubevisst så blir det litt sånn at Molde akkurat nå en situasjon hvor det litt lite, det jo lite ståhei I form av gnissninger, I form av de tingene som skaper overskrifter klassisk sett i pressen da, og i rikspressen også, som gjør at det kanskje litt mer fargerikt oppe I Bodø, som har signert en del profilerte spillere, eller I Brann, eller andre steder hvor det mer trøbbel, altså det kan være Vålerenga, eller Rosenborg, eller klubber som engasjerer fordi det litt himmel og helvete, og fordi det litt høye topper og dype daler da.
Og det jo... Det jo jeg ganske fornøyd med, da, at vi ikke har hatt så mye av det siste året. Vi har jo hatt vår del vi opp igjennom, så at vi har fokus på fotballen og at vi får lov å være litt I fred. Jeg skal ikke klage, jeg syter ikke, for at jeg trives for så vidt veldig godt med det. Så jeg merker jo det liksom når det begynner å nærme seg seriestart nå, så det ja, langt flere som ønsker å ha seg en prat, og naturlig nok selvfølgelig. Så liksom at vi får lov å være her oppe og ha et sterkt fokus på det vi ønsker, det skal ikke klage på.
Og en av de tingene som interessant med det at når vi først tar kontakt med deg, Erling, så har jeg inntrykk av at det liksom, sesong etter sesong så har du brent inne med noen tanker som gjør at når man først spør, så kommer det. Og det kommer jo blant annet om disse som var ute og klagde på de høye prisene. Har du noe annet som går rundt og engasjerer deg som du brenner inne med?
Ja, det har jeg jo. Så, altså, jeg jo sterkt opptatt av den varediskusjonen, for eksempel. Den synes jeg jo viktig for norsk fotball I åra som kommer og så synes jeg satt faktisk og kikket av det I går eller foregårs på den varedebatten på NRK så den engasjerer meg og så synes jeg at den blir veldig sånn svart-hvitt den diskusjonen det enten for eller imot lite diskusjon om hva skal til gå dypt inn I hvorfor ble fjorårssesongen som den ble med var jeg har jo pratet litt med dommere og sånne type ting og jeg får jo litt sånn en større forståelse for det når du diskuterer dette med dem og utfordringene de hadde for meg så var ikke den tidsperspektivet det viktigste som I liksom har motvar det den clear and obvious at dommerne hadde eller var dommerne hadde som oppgave å finne argument som støtta dommerens avgjørelse I stedet for mer at de hjelpen til å ok her dette ble dette feil den gjør vi om på Altså en langt enklere modell spør du med for å få ting til å fungere. Så jeg håper jo det at vi kommer oss dit hen at vi klarer å gjøre produktet enda bedre, enda tydeligere, for det jo et produkt som skal gjøre fotballen mer rettferdig. Rettferdighetssansen vår, det liksom det viktigste med var for Der sitter noen og kikker på, som gjør at det skal bli enda mer riktige avgjørelser enn hva det var tidligere. Og der nok hovedproblemet, sånn som det var I fjor, at det var for mange åpenbare store feil inni det. Men der tror jeg det ligger veldig mye på de direktiva var folket fikk.
Ja, det er en evig diskusjon som man kunne lage det mange egne podcaster om, men for å gå og komme litt inn på det, på fotballen da, Erling, jeg lyst til å spørre deg litt om det Molde-laget som dere nå har bygd opp. Du har jo bygd opp flere Molde-lag over årene, og sånn som jeg ser det fra utsiden, så jo dette her et lag som har et preg av, altså dere har jo et erfarent lag, dere har styrket dere med en del brikker som Mats Møller Dæhlie, selvfølgelig Gullbrandsen tidligere, som ikke nødvendigvis de samme som det vi så for noen år siden, hvor det var spillere som kanskje hadde et større videresalgspotensial som ble hentet. Det riktig tolket at dere kanskje har litt færre av de nå, men at kvaliteten selvfølgelig skyhøy med tanke på den beviste kvaliteten dere har hentet inn?
Så det, du har rett I det at vi har hentet dem du sier der med erfaring, men så det en del, eller noen spillere som har gått under radaren også, I forhold til det at vi har vært I Europa, hvor de ikke har vært I troppen. Vi har en Roaldsøy, ung gutt, som vi hentet fra Italia. Vi har Granåsen, som vi hentet fra Mjøndalen. Vi har Valdemar Lund, som vi hentet fra København. Vi har en ung gutt I Gustav Nyheim, som vi har klokketro på. Vi har en Johan Bakke som var skadet, som ser ut meget bra ut så langt. Det spillere som ikke har fått vært med og vise frem I preseason, sånn som de hadde fått gjort hvis vi hadde hatt en vanlig preseason. Så vi har klart å variert spille logistikken inn mot sesongen I år også.
Av de du nevner der, for nå går vi ut til et riksdekkende publikum, og det mange nå som gleder seg ekstremt til seriestarten, men av de fire spillere du nevner der, hvem det vi kan kanskje ha størst forventning uten at du skal legge noe massivt press på de?
Jeg tror nok at vi får se en Johan Bakke som kommer til å overraske mange I år. Jeg har også veldig stor tro på Gustav Nyheim, en ung gutt, meget bra fysikk og et stillhode som kommer til å bli av en høy klasse. Så ja, kan det nå være med dem, men jeg veldig godt fornøyd med de andre unge guttene vi har hentet inn nå. Så det stort potensiale I disse guttene.
For deg og for dere som er forventet å kjempe helt I toppen og forventet å kjempe på flere fronter, du nevner Nyheim og Bakke som to fremadstormende unge gutter. Hvor vanskelig eller enkelt er det for deg å hive disse inn med den konkurransen dere har og når det står på så mye på spill egentlig I hver kamp? Hva vurderinger gjør du rundt bruken av de yngste?
Ja, det en vanskelig balansegang for det som du sier, altså resultatkravene, de ligger der I hver eneste kamp vi spiller her oppe. Så, men vi har bygget opp dette her gjennom mange år, så liksom det ligger I måten vi driver det på, at vi skal også gi nok spilletid, så vi får utvikling på de unge også, for Dette går seg på de føtterne vi har å stå på I forhold til økonomi I året fremover. Vi har jo siste året dratt inn mye penger I forhold til Europaspillet, men vi må ha flere tanker I hodet sånn at vi skorer oss riktig I forhold til fremtidige spillersalg.
Mm. Erling, vi har jo hatt flere trenere som gjester I podcasten I vinter, Horneland, Kjetil Knudsen, og de har jo ulike filosofier knyttet til dette med I hvor stor grad man skal, ja for eksempel du da, som når år over en tropp som vi snakker om, som har mange etablerte spillere av topp eliteseriekvalitet, og store talenter som ikke enda har fått sitt definitive gjennombrudd, så du må balansere selvfølgelig kortsiktig satsning med å gi andre plass, men også håndtere konkurransen. Altså, du har jo en tropp som I seg selv innebærer at det vil bli en del skuffede folk. Du må på en måte, jeg tror det var Solskjær som sa det, at du må jo sparke en 10-12 mann hver helg som ikke får spille. Hvordan håndterer du det? Du den som som Horneland sa vel, som veldig nær spilleren og vi snakker med dem om alt, eller du mer som Pep Guardiola, som vi har fått det forklart, I hvert fall av de som har vært tett på han, aldri kommer med noen forklaring for hvorfor du ute I kullen, eller lar deg vite, eller har noe behov for å liksom hele tiden rettlede og forklare alle valg?
Ja, kommunikasjon, det har vi, så den er viktig I forhold til at de vet hvor de har med en og jeg vet hvor jeg har dem en, så liksom det å prate med spillere, det viktig og så det I forhold til helg så det jo veldig ofte sånn at hvis det noen som går ut av laget, så prater jeg bestandig med dem I forkant og den type ting, så det å prate med spillere det særdeles viktig, og så det sånn at vi har, det en lang sesong, hvis vi klarer å nå målene våre så kommer vi til å holde på kontinuerlig, I hvert fall til til månedsskiftet januar februar neste år, med tanke på hvis vi går inn I Europa-liga så vi kommer til å trenge flere enn 11, og da det sånn at vi kan ikke forlange av mine spillere at de sitter på benken i to måneder og så får vi en skade og så skal han inn på og forventer at han skal prestere fra dagen. Sånn ikke toppfotballen, så liksom jeg liker å holde flere I gang for laget sin del og for utviklingen av troppen våres sånn at vi gjør klar for salg om vi da har erstatteren i troppen, så må han også få spille seg varm og kjenne på at den verdifull oppi det.
I fjor så var det jo, altså dere har jo prestert veldig godt I Europa, og så var det ikke den beste sesongen I Eliteserien. Det en erkjennelse av at dere kanskje at det tok for mye fokus? Altså hva slags lærdommer har du tatt akkurat nettopp når det kommer til denne balansen mellom å klare å holde øynene festet til to mål samtidig over lang tid, sånn som det innebærer å både konkurrere om å vinne Eliteserien og komme så langt som mulig I Europa?
Ja, vi har selvfølgelig gått igjennom og sett på kan du si hvorfor det ble som det ble. Nå hadde vi vel I utgangspunktet to dårlige perioder som gjorde at vi havna der vi gjorde. Jeg tror nok I starten så var det jo sånn at året før så la vi om formasjonsmessig, og så ønsket vi å dra det videre inn I sesongen som, som var, og videreutvikle den. Så har nok jeg sett at ok, kanskje ble vi for ambisiøs og skulle gjøre for mye inn mot en ny sesong. Det bar seg jo I utgangspunkt preg sånn at vi var jo oppe I Tromsø første kampen og spilte en veldig god fotballkamp, men vi vant den ikke, og så gikk det noen kamper før vi fikk første, og da kom det inn en sånn liten usikkerhet, og balansen I laget ble ikke riktig, og det dro vi med oss litt, og så justerte vi. Og så det jo selvfølgelig sånn at gjennom en sesongen I fjor så var det mye skader hos oss, og det hadde vi jo for så vidt året før også, men du kan kanskje si at det skal være litt stygg at vi hadde ikke skader på dem rette. Det ble veldig mange I samme posisjon, så vi var nødt til å holde på å bruke midtbanespillere I forsvarsleddet, midtbanespillere som wingbacka, så det ble litt for mye på oss, som gjør at balansen I laget forsvant litt. Da.
Men hvis vi ser på de to siste sesongene, så I forfjor så vinner dere suverent, mens Bodø/Glimt et godt stykke bak, og da det de som I Champions League-kvalik. I fjor så dere et godt stykke bak de, og da det dere som I Champions League-kvalik. Går det an å begynne å snakke om et Champions League-spøkelse, at ønsket om å komme inn I Champions League blir så alt over skyggen at det går ut over Eliteserien?
Nei, det synes jeg ikke. Dette ting vi skal håndtere, og så det jo sånn at du trenger erfaring for å håndtere, så jeg tror ikke vil være med på det med spøkelse, for jeg tror faktisk at innen rimelig kort tid så vil du se at norske lag faktisk med I gruppespill I Champions League, og den erfaringen både Bodø/Glimt og vi får nå gjennom at vi med jevnlig og vi tett på, Bodø/Glimt var tett på, Vi kan man kanskje ikke si at vi var jæklig tett på, men vi spilte to veldig gode kamper mot Galatasaray, hvor du ser hvor det ligger hen hos oss. Og det, nå vi kommet oss dit at vi kan spille og være styrende mot så gode lag, og så har du dette som foregår I 16 meterne som ikke godt nok enda. Men dit det ikke lenge før norske lag kommer.
En ting som jeg har tenkt på siden I fjor høst, som jeg hadde lyst til å spørre deg om nå når vi har deg her, at jeg husker når dere skulle møte Viking på hjemmebane, en kamp dere endte opp med å vinne suverent, så var du veldig tydelig I intervjuet før kampen at ja, Viking de leder, de har gjort det godt lenge, men det denne fasen av sesongen som kommer nå, vi virkelig får se om de håndterer det og skulle være I front. Du nevner erfaringen som dere har, erfaringen som Bodø/Glimt har, og så får vi se I sesongen om lag som Viking, Brann, kanskje det kommer noen andre, kan utfordre dere. Men den erfaringen med å vinne titler, hvor utslagsgivende den, tror du?
Ja, den tror jeg særdeles viktig å dra med seg. Spesielt I forhold til det som går seg på klubben. Altså det med omløp av spillere, det har blitt såpass stort at liksom det må videreføres hele veien når det kommer nye inn. Men det å lære seg å vinne, det å vite hvor mye det koster, det tror jeg en særdeles viktig del av det å fortsette å vinne, det å klare å dra med den biten der.
Hva mener du med hvor mye det koster?
Altså det koster altså det å vinne Eliteserien, det å vinne en cup, det å være med og skal konkurrere I Europa, altså det koster I forhold til hva du legger ned I hverdagen, hver eneste økt. det å klare å nullstille, så du i inngangen til kampen der du skal være. Altså, det du vet ikke hvor mye du må gi før du har vunnet noe. Altså, du kan ikke slippe det, altså, komme det dit sånn som vi gjorde i fjor, at vi hadde to dårlige perioder. Det går ikke, da vinner du ingenting. Så liksom det å lære seg å være grundig i ett og alt du gjør, kampen en ting, men det å restituere seg på en maksimal måte, det å møte opp og gjøre gymarbeidet ditt på en så god måte som overhodet mulig, og det du gjør etter du drar herifra, her får du mat, frokost, varm lunsj, middag, hva spiser du når du kommer hjem? Altså, bestiller du en dobbelt pepperoni, okay, da har du tatt bort seg på prosenter, ikke sant? Så liksom, alt må du tilegne deg og vite det, at du må gjøre dette skikkelig gjennom hele året, hvis du skal klare å vinne de marginene som du må ha for å vinne titlene.
Hvor kontrollerende du når det kommer til sånne ting, og hvor stor grad det selvregulert i en et konkurransemiljø som Molde?
Nei, du kan si det er rimelig kontrollert her oppe. Altså. Vi har tilrettelagt mat, vi har en kostholdsekspert som er ansatt for å legge opp hva slags mat de spiser. Vi har kurs i forhold til hvordan mat de skal ordne seg hjemme, og den biten. Vi har DEXA-målinger som viser oss utviklingen gjennom hver eneste måned i forhold til hvor mye muskler legger de på seg, hvor mye fett, hvor store forskjeller det fra måned til måned, sånn at vi kan plukke opp, og da det ikke det yttre vi prater om, det indre som det viktigste, det indre fettet, det jo det som kan du si, motoren når du skal ut og prestere, så det jo det som viktig og kan du si, ha oversikt over, du vet når det blir lavt, så da det sykdomsskade som neste fase, så liksom det en veldig fin måte å monitorere spillerne på, sånn at vi har god kontroll hvor de ligger i så måte.
Jeg begynner jo å kaldsvette når du nevner den DEXA-målingen, for jeg tok en sånn på et program vi lagde, og da var det helt tydelig at jeg hadde lagt opp, og at jeg litt for glad i trippel pepperoni på Peppers også. Men det jo noe som har slått meg når vi reiser rundt og snakker med forskjellige spillere og klubber, hvor ekstremt dedikert og seriøs folk har blitt. Jeg kjenner egentlig ikke igjen det bare fra, la oss si, 10 år tilbake igjen. Jeg synes det har skjedd noe, altså nå, det har alltid vært et begrep som heter 24 timers utøver, men nå opplever jeg at flere og flere faktisk virkelig det, og prøver hele tiden å hente marginer for å pushe seg til et nytt nivå. Jeg vet ikke hvordan du ser på det utover Molde, om det et inntrykk du sitter med fra resten av ligaen nå.
Jo, jeg enig med det. Vi i ferd med å ta steg inn i den verden hvor vi ønsker å være og konkurrere i forhold til det som går seg på det utenfor selve fotballbanen nå. Og jeg føler, tenker du 10 år tilbake i tid, så hadde vi i Norge veldig mye å gå på. Der tror jeg vi har tapt igjen altså, i forhold til konkurrentene våre mye de siste 8-10 årene.
Men du har jo spilt fotball selv. Hvordan hadde du trivdes i en så striglet hverdag som det er nå?
Jeg hadde sluttet. jeg tror nok jeg var nok en annen type. Jeg var nok ikke så opptatt av å være topptrent, og jeg likte å kose meg. For din sin del, som var med på det nivået du var, så tror jeg du hadde vært veldig glad om du hadde spilt i dag med den oppfølgingen og sånne ting som er mye bedre enn når du kom opp og debuterte på A-lagsnivå. Jeg tror nok du var hadde klart å skvise en del mer prosent ut av
ja, alt fra ferdighetsregister til, til hvordan du presterte ute på banen, om du hadde vokst opp I dag.
Du enig I det, ja? Det, kjenner du på en sånn her, hvis jeg hadde vært 10 år yngre, så hadde jeg kanskje pushet enda mer, fordi forholdene ligger så mer til rett for det?
Jeg håper jo han har rett. Jeg vet ikke om, om jeg skal tolke det som fakta eller som et stikk at jeg ikke fikk... Nei, jeg var tullet. men jeg er helt enig.
Jeg tror det lagt til rette for en enda bedre optimalisering sånn som det I toppklubbene I dag. Og gjennom at han hadde fått lov å vært med på det I større grad enn det var for 8-10 år siden, så tror jeg nok at vi hadde kunnet fått enda mer ut av de spillere som vokste opp den gangen.
Ja, men jeg helt enig, for når jeg ser, når vi har reist rundt og sett litt hvordan de holder på I dag, og sammenligner, og det ikke til forkleinelse for hverken hvordan de holdt på I brannen I 2008 eller noe så helst, men det dramatiske forskjeller, og det ting som var helt vanlig tilbake på den tiden, som ville vært helt utenkelig I dag, både treningsprinsipper, tekniske ting på trening, taktiske prinsipper, og ikke minst rundt det her med det fysiske, så jeg helt enig, og jeg tror at det også jo en av grunnen til at norske lag begynner å komme nærmere og nærmere Champions League, og nå har jo dere og Bodø Glimt kanskje først og fremst bidratt til at det ser ut som det kommer enda flere europaplasser til eliteserielagene og kanskje også sannsynligvis 2 Champions League-innganger. Hvordan tror du det kommer til å påvirke eliteserien som helhet?
Jeg tror det utelukkende positivt. Jeg tror flere vil se at det mulig å bli med og fighte om Europa. Jeg tror det kommer til å ha ringvirkninger I forhold til, nå har det jo vært en diskusjon I forhold til pris, kjøp, salg og den biten. Jeg vil påstå at de priserne vi får for spillere som blir solgt ut av Norge, der skal Molde Bodø Glimt ta en stor del av æren for at det har skjøtet I været. Og det tror jeg nok vil vedvare hvis vi får enda flere lag ut I Europa inn I gruppespill. Og vi får vist oss frem på en god måte, så vil vi få anledning til å tjene enda større penger gjennom Europaspill, gjennom spillersalg, som vi nyter godt av I norsk fotball. Og så det den diskusjonen som var oppe, så tror jeg jo det liksom at når du selger spillere for 40-50, og du vant til å kjøpe for 2-3, så det ikke unaturlig at når du selv får så mye mer, så vil også, det koste litt mer å kjøpe. Det en naturlig utvikling, så det vil vi nok se enda mer av I året fremover, at summa på 15-20 millioner for å kjøpe en spiller til en norsk klubb, det vil ikke være unormalt, det vil være mer normalt.
Nå nevnte du jo dere og Bodø Glimt, og nå nærmer det seg jo seriestart. Veldig mange spent på hvem som skal skyte ut av startblokkene. Dere to jo de to store favorittene, og de to store favorittene I en liga jo gjerne rivaler, det gjerne litt kniving imellom dem. Jeg føler jo nesten at det sånn at det blitt litt sånn dere mot resten I norsk fotballoffentlighet, ikke minst på grunn av denne typen debatter, men jeg lurer på, hvordan er rivaliseringen mellom dere? Jeg har lyst til å se det liksom, se litt mer sparks mellom Bodø Glimt og Molde I toppen. Altså, hva irriterer deg mest med Bodø Glimt? Kan du gi oss noe å koke suppe på spiker på her?
Altså, den synes jeg en veldig sånn respektfull anerkjennelse av hverandre. Vi går godt ihop med trenere og ledere oppe der, så liksom, jeg liker jo at folk ambisiøse. Nå får de pepper på grunn av at de bruker mye penger på spillere. det har de gjort seg fortjent. I lika det at folk ambisiøs. Det samme det jo litt med oss, at det har vi gjort også. Og da blir det litt alle andre mot oss, og alt urettferdig og feikt og den biten der, og det liker jeg. Jeg synes det godt. Da vet du at vi har gjort noe rett. Da.
Men jeg må komme et lite menn, for jeg vet ikke hvor mye du følger med på sosiale medier, og kanskje spesielt på Twitter. Men i fjor så hadde jeg gleden av å besøke deg, og vi lagde en episode til vårt konsert fotballpunch, som vi kalte for Mos metode. Og da, etter Glimt slo dere i ene elitekampen i fjor, så på sin offisielle Twitter-konto, så la de ut video av at de jublet inne i garderoben etter å ha slått Molde, med teksten Mos metode. Så det var jo et timet stikk mot deg og dere.
Ja, men det er litt artig. Da vet du at det stakk dem litt, det du ordnet deg. Ja, da stakk det dem litt, og så rettet vi det opp igjen i cupfinalen. Da. Så den statistikken, den lever fortsatt, så den er fin.
Erling, tusen hjertelig takk for praten.
Lige måte. Det var hyggelig, gutter.
Ja, det var Erling Mode. Jeg tror ikke Roy Keane hadde likt den der utrolig koselige tonen som mellom de to gullfavorittene i Elitserien.
Nei, det jo litt sånn at de sender det frem og tilbake. Nei, de favoritter. Nei, de favoritter. Jeg kunne av og til tenkt meg litt flere sånne type Mourinho mot Wenger-scener på sidelinjen, med, om ikke med strupetak, så i hvert fall med temperatur. Men så tror jeg det faktisk ligger noe i at de to liksom litt, hva skal du si, mindre klubber i Norge, sånn geografisk, når du ser på byen, som klarer å skape vanvittige resultater. Så jeg tror de kan kjenne seg igjen i mye, også at det da, om det blir litt sånn oss mot resten, så går det vel kanskje litt på det også, som gjør at det ikke blir det store rivalriet. Så for meg, hvis det hadde vært Molde på ene siden, og for eksempel Vålrenga på andre, så tror jeg det kunne vært litt spisset av kniver.
Jeg merker at jeg glemmer fort at de har faktisk en ganske rikholdig meny av unge talenter. Det bare at ingen av dem har foreløpig, eller få av dem har foreløpig bevist noe på det nivået og for førstelaget til Molde, og de har veldig mange profiler som er mer etablerte, men jeg får liksom kribling i magen her av å glede meg til å se de unge gutta som man trekker frem her.
Veldig, veldig. Og så er jo jeg spent på hvor mye muligheter kommer de til å få, for det at Molde har en så bred og god tropp, de også, at det er liksom ikke bare å hive de inn på, så litt sånn å si her, to strak på rappen i Eliteserien, så kan det være nok til at du havner bakpå, så den balansen, de må virkelig være gode på trening, tror jeg, de yngste, for at de skal få muligheten. Men det er umulig å ikke glede seg til å se de aksjonene når vi hører måten han beskriver dem på.
Men kanskje den fremste grunnen til å glede seg til å se Molde, det er den samme år etter år. Og det er å se en fotballspiller i aksjon som har, som vi har kost oss med i mange år, Magnus Wolf Eikrem, kanskje den store artisten i Eliteserien.
Ja, han tenker tre trekk foran de andre veldig ofte, og så er det jo ikke alltid at han er tilgjengelig etter hvert som man begynner å tenke på årene, men de gangene han er det, så ligger han rett og slett bare et hode foran, og de kampene han kommer til å spille i år, så kommer han til å være vanskelig for has på igjen, så jeg er spent på å høre hans tanker om sesongen som kommer.
Ja, og heldigvis så er han tilgjengelig, i hvert fall for oss nå. Det gleder vi oss til.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Magnus, hjertelig velkommen til Spissvinkel.
Tusen hjertelig takk, dere sparer det beste til slutt, hører jeg.
Det er helt riktig lest.
Takk for invitasjonen.
Vi hadde jo akkurat din sjef på tråden, og snakket jo litt om dette, at det går litt sånn under radaren i Molde. Har du samme opplevelse, at det er litt lite medietrykk på dere?
Ja, det er det jo, men det har blitt en endring på det. Jeg synes jo, før så var det jo Romsdals Budstikke, hadde jo veldig mye, og TV2, det er langt for dere å kjøre opp til Molde, så, men nei, det har vært det stille og rolig rundt oss, det er det. Det er ikke som når vi spilte i Malmø, når det var, jeg vet ikke hvor mange journalister var på hver eneste trening, og hadde vært feilpassning på trening, så ble det rapportert i fotbollskanalen, eller Expressen, eller Aftonbladet, så det er ganske stor forskjell. Det, Det ganske, men vi liker noe litt det også,
ja. Ja, men synes du det digg, eller tennes du litt av det koke som I en klubb som Malmö for eksempel?
Ja, så vi skulle jo gjerne hatt flere på trening, og at det skrives mer om oss, men samtidig, så det ikke noe vi får gjort noe med, da. Vi kan ikke tvinge folk til å skrive om oss, eller ha folk til å være der, men du ser noe det med alle medier, det blir jo mindre og mindre personal, og Rostads bussikker for eksempel før, det var jo hele tiden noen på stod nesten om oss hver dag I bussikker, men ja, sånn ikke lenger, og da, ja, nei, hva skal jeg si, altså det, vi går nå som regel under radaren min, da, så ja, sånn har det blitt.
Min teori jo at det fordi det litt for lite kontroverser, og at det litt, dere spiller god fotball, det pent og pyntelig, dere presterer I Europa og så videre, men det ikke de der... altså vi, for eksempel vi I podcasten da, I fjor, som var vår første sesong, vi snakket jo omtrent bare om Vålinga. Nå kan vi ikke snakke om Vålinga lenger, fordi de jo ikke eliteserien, og vi en eliteseriepodcast, men det jo et bevis nei, på at... Ja.
Nei, altså, ja, vi, det ikke sant vi vil rykke ned, for så folk skriver også, det må vi jo, altså det liksom, ja, om vi handler litt under radar, for vi har ikke lyst til å rykke ned, men altså det klart at Vålinga har alltid vært en så stor klubb, og det har alltid blitt skrevet mye om, og nå I fjor så ble det, de gjorde det dårligere, så følte jeg at da ble det bare mer og mer trykk, og så hadde de serien I tillegg, så det klart at jeg tror nok de kunne tenkt å bytte av litt med oss I par ganger I fjor, men ja, men jeg ganske sikker på at mange her har jo spilt I store klubber der det presset på hver eneste trening og alt sånt der, men ja, du trenger kanskje litt ekstra for å spille for Vålinga, gitt.
Ja, kanskje du gjør det. Det er I hvert fall et voldsomt trykk, men den arbeidsroen, hva kan dere bruke den til hvis du ser på det fra motsatt vinkel?
Ja, nei, altså, men arbeidsro, altså, ja, det har vi jo på en måte alltid hatt, så det... om vi kan bruke det til noe, det vet jeg ikke, men det ikke mange som kommer og ser på trening og ser hva vi skal gjøre da, så det har vi fått jobbet godt med, og det føler jeg har kommet ut en del av den Europa League-kampen vi spiller litt annerledes enn hva vi gjorde I fjor, for eksempel, så...
Ja, hva hovedforskjellen på måten dere spiller på fra I fjor?
Ja, det du som eksperten, så du skal se det.
Ja, men det du som på trening da også.
Jeg skal ikke fortelle hva vi skal gjøre, det får må dere se, men det bare et par sånne små ting da, at, men ja, så det får noe, hvis du ikke har sett det til noe, så ja.
Men vi vil høre det fra ditt fotballhode, hva med lærdommen fra en litt skuffende eliteseriesesong I fjor, hva de viktigste grepene du synes dere har gjort I måten å spille på inn mot eliteseriesesongen 24?
Nej, alltså det vi har, alltså I fjol för exempel de flesta kampen där vi styrte kampen så slet vi. Och I hvert fall med resultat och vi klarte aldrig att vinna tillbaka ballen högt nog. Det syns jag allerede vi har gjort blivit ganska mycket bättre på så självklart när du får in en spelare som en Mats. Ja, så är det klart att alla andra kommer att bli lyfta då. Det ser du på alla de som är runt om och han har kommet inn med en voldsom pondus og springmisk og utrolig god med ball og samtidig så vet vi at vi må bli bedre med ballen, det ser vi I Europa I den siste bryggekampen, vi klarer ikke å holde ballen lenge nok så vi mister med en gang og det føler jeg at I mange av de kampene så har vi vært mye bedre på det enn hva vi var I fjor også. Det jo sånn, alle jo helt fantastisk nå I oppkjøringen og alt ser bra ut så det var litt sånn for oss I fjor at vi så jo veldig bra ut I oppkjøringen, så når serien startet så viste vi ikke det. Så de synes det vanskelig å prate om hva vi skal gjøre, og hva, ja. Fordi 1. april da det startet, og du kan ha tapt alle treningskampene og komme inn. Du får ikke noen poeng I treningskampene.
Men du nevner Mats Møller Dæhlie der. Du overrasket over hvor god han har vært etter han kom?
Ja, nei, for det noe litt som han inne på selv. Da. Jeg spilte jo med han I Cardiff, og da var han jo helt fantastisk der. Og så når han har vært I Tyskland, så jeg skal være helt ærlig, jeg har ikke sett mange kamper med Mats, og jeg har sett meg alltid kommet inn på landslaget, eller når han har kommet inn, så har jeg alltid syntes han gjort det veldig bra. Da. Mm. Men det har jo vært som en slags kant, indre løper, og jeg tror ikke jeg var den eneste som sperret opp øynene når de snakket om at Mats skulle være sekser, men det jo der han spilte når jeg først møtte han når han var 14-15 år, så det klart at det klart at det kommer til å sikkert ta litt tid og sånn, men han har jo bevist noe til nå at ja, han har gjort det rollen til seg selv, til sin egen, og liksom spiller på en måte litt annerledes enn hva alle andre gjør da, vil jeg nå si da, og ja, så han har kommet inn og løftet rett og slett hele laget, og så vet han selv at at det når serien startet, at det da det telt, så vi får håpe at det fortsetter sånn som han har gjort, for at, det ser veldig lovende og bra ut.
På hvilken måte han annerledes, altså, hva gjør han til en annerledes spiller enn de 25 andre dere har?
Ja, annerledes, altså, jeg tenker på at han en annerledes sekser enn mange,
ja. Ja, sånn, ja, ok.
Den ikke en... Er jo liksom ikke en som drar passninger I 40 meter, men altså, han mister jo aldri ballen da. Så det blir jo liksom, det jo, man kan jo, vi kan jo spille den opp på en annen måte som, som mange andre lag. Vi kan jo, altså, han kan jo ha to mann I ryggen, likevel så kommer han unna med ballen. Så det vi kan spille opp med feilvent og alt sånt der, så det jo en stor forskjell. Det har vi ikke kunnet gjort før da. Så, og så han jo springer utrolig mye, og ja. Jeg tror han faktisk et mål eller to I seg også. Så, ja.
Han litt sånn Marco Verratti, skrev jeg et eller annet da vi chattet litt I forbindelse med den første podd-episoden vår. Ikke det en ordentlig sammenligning?
Ja, det vet ikke hva her. Jeg synes ikke det, men det får du noe. Men ja, nei, jeg synes han indre løper som spiller sekserrollen.
Ja. Ja.
Mm. Det på en måte det beste jeg kan forklare som og, ja,
Men du selv,
I hvert fall ikke bare.
Du selv da, hva form du I? Hva kan vi forvente av deg I år?
Nei, det vet noe aldri da. Jeg håper da at jeg skal fortsette på samme sporet, men jeg vet at jeg blir ikke yngre heller, men jeg tror på meg selv at jeg skal hjelpe laget til å bli bedre enn hva vi var I fjor. Det skal ikke mye til, da. Men ja, nei, altså, jeg håper at jeg kan bidra med mitt, og vi har et utrolig bra konkurransedyktig lag nå, og vi har mange unge spillere som kommer opp her, og så det kommer til å bli et spennende år, det jeg ganske sikker på, så jeg håper at det kan være en... Jeg skal ikke lage overskriften på dere, men jeg tror den eliteserien her, jeg tror det mange lag som kan være med helt inn, og vi får håpe at det ikke avgjort, jeg vet ikke hvor lang tid før det var I fjor, men det var ganske litt for tidlig året før, så jeg håper at nå kan det være helt inn til slutt, og I den siste runden, for det er noe som forskjellig fra Sverige, så jeg føler hver gang I Sverige I allsvenskan, så det alltid til siste kampen, at det noe som står og henger på, og det jeg har litt på følelsen av at I år så skjer det, at det en 2-3 lag som kan være med helt inn.
Hvem da?
Jeg så at Horneland var veldig på at vi var så mye bedre enn dem på kampen og sist, så det jeg ganske uenig I, for dem så veldig bra ut, og så blir det noe Bodø da, og så kommer det alltid noen som du ikke har tenkt på. Tromsø var I fjor, da, så det kanskje blir Sarp I år, eller et eller annet sånt, men... Selv dem som var med I fjor helt oppe der, og Viking, at det liksom, dem kan plutselig, dem kan ha lært av sine to siste sesonger, men, så men det vanskelig å si akkurat hvem som blir den Dark Horsen, sånn som på en måte Tromsø var I fjor, da, men det følger jo alltid ett eller to lag som sånn, så jeg tror dere har gode jobber I år.
Ja, det håper vi virkelig. Det hadde jo vært en gave å få. Vi har jo vært bortskjemt med, eller I fjor har vi I hvert fall bortskjemt med både nedrykkstrid og medaljestrid, men som du sier så var det jo den gullstriden som manglet for å gjøre det til en helt fullendt sesong. Men jeg tolker jo på det at du synes at det har skjedd noe med nivået, da. At det, hvordan, du har jo holdt på en stund, hvordan synes du det har utviklet seg? Hva det? Er det bare en følelse fordi det litt mer føss og TV2 tilbake og sånne ting, eller hvordan vurderer du det?
Dere gjør en bra jobb med å fyre det opp, da. Men helt ærlig, jeg synes Eliteserien, du kan jo snakke om alle spillere som har kommet hjem og skal komme til hjem. Det ikke bare å komme hjem og tro at det her blir enkelt, for det er en ganske brutal liga hvis du ikke på oss. Men I år, så, og liksom sett nå, jeg føler at det mye mer spillende serie, og det veldig mange lag som skal spille ut bakfra, og det høyt press og alt sånt der, så og det noe litt sånn når det yngre trenere og alt sånt der, det har jo gått å være Klopp Pep-skolen og alle skal spille sånn, så da blir det noe, det kommer til å bli en åpen liga, jeg tror det kommer til å bli mye mål, og så får de se da, når noen har tapt 2-3 kamper I starten, og se om det noen som kommer til å endre på det, for det jeg har sett av mange elitiserielaget, det veldig oppmuntret, og det kommer til å bli spennende å følge med på, for det at, ja, som jeg sier, det så å si alle lag skal spille nå, det ja, det veldig positivt, synes jeg da, for at du ser jo det. Men det, sånn det jo hele Europa nå. Altså, alle lag ganske like, og ja.
Det må jo varme ditt fotballhjerte da. Du jo den fremste eksponenten for den romantiske fotballen.
Husker jeg se når jeg blir 4-5-1 og lange boller. Lavt press og ja, lite possession. Så nei da, men det altså, selvfølgelig det da. Men det, du ser nå det, altså, du ser det I Premier League fra Pep har jo ja, på en måte alle skal spille og alle skal gode keeper men som god med beina. Det liksom, det alt skal, så det er noe spennende, men altså det, vi får se nå når folk begynner å tape noen kamper I starten og se hvordan det blir endret.
Jeg sitter litt med følelsen når du sier vi får se når folk begynner å tape litt med kamper, at du tenker på et spesielt lag. For eksempel et lag I Trondheim.
Nei, det var ikke det jeg tenkte på faktisk, men vi møtte noen av dem, og vi spilte noe uavgjort mot dem, og de var veldig happy med kampen sin, så det, sånn det nå blitt oppe der, at ja, det jeg skal ikke prate for mye om dem, men det klart at, ja men de skal spille dem også, det kommer til å bli spennende, men det jo ikke eneste dem, vi så jo hvem jeg så på Marbeia, så Haugesund, de spilte jo veldig bra, de spilte mot Hamkam, og en veldig spennende og artig fotball, så liksom, ja, det jo ikke det vi vant med fra Haugesund, det jo 4-4-2 og trøkking med Søderlund og Djurdic på topp, så det, men det kommer til å bli spennende, og ja, det, vi gleder oss alle, vi har vært litt for lenge nå, det var skikkelig kamp igjen.
Ser du, Magnus, hva som skjer når man putter Yao I et podcaststudio over et år med to sånne drevne tabloide journalister, så lukter han overskrifter.
Det han som stiller det og prøver at de skal stikke rosmål, men det klarer han ikke, vet
du. Folk til det. Ja, det var, men ja, jeg stolt av det. Godt forsøk. Det var veldig bra. Men vi snakket litt med Erling om utviklingen også. Altså, du snakker om utviklingen knyttet til spillestil I Eliteserien. Vi snakket også om utviklingen knyttet til de ekstreme kravene som har kommet knyttet til altså, å være fysisk klar hele tiden, kosthold, helse, søvn, trening, alt det der. Du har jo vært med en stund, som jeg har nevnt et par ganger. Altså, hvordan opplever du at fotballverden eller fotball-Norge sånn sett har forvandlet seg knyttet til det?
Jo, altså, jeg kan ikke snakke om hele, men jeg vet noe hvordan det blitt med oss. Da. Det jo... Altså, det jo nesten køen når isbadet etter trening, og det, alle skal ha isbad, og flere som begynte å få det hjemme også, inkludert meg selv, så det klart at det går en vei der, som det må jo bare bli bra for liksom, produktet og hele pakka, og så profesjonelt som det har blitt, og mange har blitt, da, det jo nesten utrolig, og det jo spennende og artig, og så du lærer noe hele tiden, synes jeg, for det noe som kommer, noe nytt, og så kanskje du tester det, og så funker det, altså, men det jo ikke sånn at du kan prøve alt heller, men det jo for eksempel det med isbad, og sånn jo blitt veldig, og veldig inn, altså.
Jeg forteller om dine isbadingsrutiner.
Nei, altså, jeg har aldri gjort den før, inntil de 2-3 siste årene, og nå prøver jeg å gjøre det så å si hver dag, så det...
Er det etter trening, eller på morgen, eller?
Nei, jeg gjør det etter trening, da, men nå har jeg bestilt meg et hjem, da, så jeg må jo prøve, sånn som Fredrik har jo dratt opp snittet på det, så ja, han jo der hver morgen, så det spørs noe, ikke må prøve det, og så god som han har vært, så må jeg kanskje prøve det, men jeg tror ikke det kommer til å hjelpe meg så mye på banen. Da.
Ja, for det har vel litt smitteeffekt, sånn som Gullbrandsen har vært åpen om at han har isbad, han til og med et oksygenkammer, og han drikker råmelk, og hva det skulle være, så skarp som han har vært I, spesielt I Europa I vinter, så det vel kanskje andre I garderoben som lar seg inspirere det?
Ja, selvfølgelig, og det inkludert meg selv, det ser på mye av det en gjør og sånn, men så du trenger ikke å følge på alt da, men hvis du tar litt her og der og prøver å ta den beste hva de gjør, så kommer det henne til hjelpe, men du må da gjøre det til de egen greier, og det noe Men det, jeg synes nå at det, jeg synes det artig da, for det, du vet noe hvordan det var når jeg kom opp for, jeg vet ikke hvor lenge siden det og 10-15 år siden jeg startet I Molde og alt sånt der, det jo klart at gymmet vår jo helt transformert, og garderoben og alt det blitt veldig bra, så vi har ikke mye vi skal klage på sånn sett, og maten helt strålende vært, så det med den veien det går da, og føler alle hjemme og tar mer ansvar, og det, ja. Det ikke så mye, jeg tror ikke det så mange, ja. Det flere som drikker råmelk enn øl om dagen.
ja, kanskje, jeg skulle likt å sett hvordan Vegard Forgan hadde trivdes I det nye regimen som nå om dagen.
Ja, helt sikkert trivdes som bare det, ja. men, han var, ja, jeg mener, jeg husker han var litt I isbadet når det begynte, så, men ja.
Hvordan, du nevnte jo deg selv da du var I Molde, hvordan vil du sammenligne de unge gutta som kommer opp nå, hva hovedforskjellen mellom det og din generasjon?
Nei, det litt det jeg har vært inne på. Jeg synes de mye mer oppegående, altså sånn jeg tenker på, med, da, med profesjonalitet, og jeg føler at de vet mye mer da. Ofte fordi de har kanskje folk som hjelper dem, alt sånt der, fra en tidligere alder enn hva vi hadde, og men jeg føler også at I tillegg at styrke, altså for eksempel styrkeprogrammet har jo blitt helt endret fra når jeg startet, liksom de har en, de måtte, synes de startet et par år foran med å ha god læring da. Det jo fra tidlig alder her, I hvert fall I klubben her, så og så synes jeg at de voksne gutter, og det eneste forskjellen så kanskje at du må kanskje fortelle dem litt mer hva man skal gjøre, og det blir, ja.
I hvilke sammenhenger da?
Nei, på fotballbanen, at jeg kanskje visste at du ikke forteller noe de bør gjøre, så må de av og til synes den generasjonen vår kanskje var flinkere på at vi måtte tenke selv. Da. Og kanskje vi skaper litt mer den robotaktige, men det jo sånn det blir da, når fotballen går så fort.
Du har jo sett mange unge spillere slå gjennom I Molde blant annet. Du har sett Haaland på klosshold, Fofana på klosshold. Av de unge guttene som I Molde nå, hvem er det du tror kan virkelig ta Eliteserien med storm?
Nei, altså jeg liker ikke å sette liksom så mye press da, men det jo klart at vi har jo hentet et par unge gutter som ser utrolig spennende. Den keeperen fra Polen, han, jeg vet ikke om dere har sett han, men han har et potensiale som, han på en måte en litt mix mellom en Oliver og en Jakob, og så har vi jo Sondre hentet fra Mjøndalen som, altså, jeg bare lar den, han kommer til å bli en veldig god spiller, og hvis den fortsetter, men igjen, det potensial. Alvande, Roalsøy har vi hentet, og så har vi jo Gustav med oss, Nicky har jo gått på lån til Hamkam, han kommer til å bli kjempespiller når han kommer tilbake. For Leon Robin, ja, altså vi har ganske mange da, men det er opp til hver enkelt da, når sjansen kommer, og det jo, når du spiller for en klubb som holder seg, ikke sånn at sjansen kommer hver eneste uke heller, så du må være klar når du får den, jeg synes det utrolig spennende den vi har, og håper at de kan få ut potensialet, for da ja.
Nå har jo Norge, skal jo få to plasser til Champions League, kvalik og så videre, hvor
ikke sant, det kommer til å bli, det mange som kommer til å satse på disse to plassene der, sant?
Ja, sant, men for din egen del, hvor det blir jo rart spørsmål, men hvor sulten, selvfølgelig du sulten på det, men hvor mye plass tar det, den drømmen om å få en runde til I Champions League, klare å liksom krone karrieren med det?
Jo, det altså, vi var jo med Malmö, men da satt jo egentlig på første rad hver eneste runde og så på, så, men, men med, altså, det, I vanen her selvfølgelig 99, og når Molde var her, og det jo klart, på et personlig plan så jo det man savner her fra den tiden her, at det Champions League som mangler, men igjen, da må vi være mye, mye bedre enn hva vi var I fjor, så, men ja, det er drømmen, så får vi nå se da.
Vi har jo ikke snakket så mye om Bodø-Glimt, men det jo deres største rival, vi var jo litt inne på det med Erling, at jeg synes I hvert fall at det litt sånn litt koselig stemning mellom de to topplagene I Eliteserien, at det litt for lite rivalisering. Jeg vet ikke om Roy Keane hadde vært så happy med liksom den tonen som mellom de to store flaggskipene akkurat nå.
Nei, men det er ikke det er en episode eller et eller annet sånn som skal til, så det fullt kjør igjen, så Nei, det, du er kanskje inne på noe der, men det har vi, ja. Vi har jo på en måte, jeg vet ikke helt hva jeg skal si der, men det har vært litt for snilt der, kanskje. Men,
kanskje du den som skal starte kjøret. Har du noe å melde noe over før vi sparker I gang sesongen?
Nei, vi var jo sammen på Marbella nå, vet du, så da møttes vi jo da på treningsfeltet, så det jo klart, jeg liker jo ikke å være og trene på samme plass, det gjør ikke, men altså, det, vi, jeg har ikke noe å melde på dem, de, ja.
Da satser vi på at Magnus Wolff Eikrem har på en måte sett litt inn I glasskula, det skal bare en hendelse til, så smeller det. Fjerde serie.
Ja, men det det jo. Det jo. Altså, det her jo, det tar vei med dere at ja, for eksempel, altså, de kampene som vi har hatt, for eksempel dem mot Rosmore, har vært litt mindre mot dem også, I og med at de har vært ganske under deres nivå, sånn, så I fjor når vi var oppe her, så følte jeg at det ble tent et helt nytt nivå igjen, så vi gleder oss til de kampene der også, vi, ja.
Kanskje du må dra frem en sånn takling som du hadde på Åsen I fjor I fjerde serien når dere møter dem for at det skal være disse utløser.
Ja, og der det bare Ion Gjermund Åsen vet du, som vet at det var et gult kort. Så det kun vi to som vet. Så, men ja, det var veldig bra dømt av dommeren først, og så ble han jo lurt da, av stilbildene.
Magnus, tusen hjertelig takk. Lykke til med seriestart.
Takk for det.
Det var to gode prater det med Eikrem og Mo, ja, og hvilket inntrykk sitter du igjen med?
De virker til å ha god kontroll, de rolige, de fokuserte og de klare til å ta tilbake igjen tronen I norsk fotball, mitt inntrykk. Og så det, synes jeg det, jeg vet ikke, jeg tror, en av de tingene jeg synes aller kjekkest med å følge Eliteserien hele tiden, hvem blir den neste? Hvem blir den neste vi har hatt? Vi nevnte Fofana her, kommer plutselig som en rakett. Antonio Nusa, som nå på landslaget, kommer plutselig som en rakett. Det liksom, av disse unge guttene, hvem det som blir den neste? Det noe av det som jeg gleder meg egentlig aller mest I sesongen. Og så det også sånn at jeg sitter nå og kribler. Dette var den siste episoden før sesongstart. Neste gang folket hører fra oss, så vi samlet alle tre I studio. Da vi I gang. Let's fucking go.
Let's fucking go. Tirsdag så kommer det en ny episode. Da har vi vært der. En nyvinning for året. Spissvinkel live, tror jeg det skal hette, eller direkte, på tv2.no. Mandag, eller nå blir det jo tirsdag ettersom runden på mandag, men dagen etter elitserierundene, så blir det da en direkte prat med oss tre og kanskje en programleder I tillegg til det, hvor vi går gjennom sånn spontant på morgenen uten å ha tenkt gjennom så veldig mye, bare helt rått de ferskeste inntrykkene våre fra elitserierunden, de heteste snakkisene, de sterkeste meningene hvor dere også kan kaste dere på komme med innspill, spørsmål alt dere lurer på, det skal bli en sånn interaktiv fin, helt sånn der, ja rett fra kilden og rett etter at støvet ikke engang da, altså støvet har ikke lagt seg engang, så skal vi være der for dere og dekke alt som ferskt, og så kommer det da fortsatt ordinære episoder med gjester med de mest aktuelle folkene fra innsiden av Eliteserien og norsk fotball. Det jo flere nyvinninger I Eliteserien nå, det blir jo oppkjøring til fotball ekstra, blant annet, så det bare masse å meske seg med når Eliteserien sveives I gang. Og så vet vi jo at vi har jo ikke tatt oss tid til så mange av deres spørsmål, kjære lyttere, og det blir det flere av. Vi ser det, tallene øker, vi kryper oppover, vi merker det på engasjementet, folk bryr seg, folk liker det de hører, og det vi utrolig takknemlige for. Og når vi I gang igjen, så det selvfølgelig masse rom for spørsmål, for innspill. Vi skal ta dere med inn I podcasten her, sånn at dere kan bli en del av det. Og så det jeg gleder meg aller mest til, det hyllest og slakt, ja. Det blir veldig bra.
Det blir bra, det blir bra. Så nå kjenner jeg at jeg rett og slett tom for ord. Jeg nødt til å få påfyll fra denne første serierunden. Så det får bli det siste fra meg, så får du ta av take it away.
Jeg sier som du sa I sted, let's fucking go.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for å komme.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I rævfall. Hva det for noe sånt? Nå spiss vinkel!